Nu, mēs tagad braucam pa mūsu ciematu Rosicā, kur mēs dzīvojam. Tepat jau apkārt arī lauki būs, ko izmantojam.
Valentīnai Arbidānei Rēzeknes novada Stoļarovas pagastā ir bioloģiskā zemnieku saimniecība Liepas. Viņa nodarbojas ar piena lopkopību un apsaimnieko 300 hektārus zemes.
Šitie ir mūsu lauki arī. Šitie baltie ruļi ir mūsējie nopļautie un tagad viss tālāk izdeg zālīte.
Apvidus ir paugurains. Daudz vietas zāle jau ir nopļauta un pļavās var redzēt siena ruļļus. Neliels lietus te, Stoļarovas pagastā, pēdējo reizi esot bijis maija sākumā. Kopš tā laika, vēl līdz pat pirmdienas pēcpusdienai 26. jūnijam, lietus pagastā tā arī nesot sagaidīts. Valentīna Arbidāne stāsta par sausuma radītajām sekām.
Te vajadzēja no šitiem laukiem parasti bija 300 ruļi. Nu, šogad 100 knapi. Ir tādi lauki, kur mēs no hektāra vispār vienu ruļu saruldējam. Ja mums vajag saimniecībai 1200 ruļu siena, nu uz šodien dienu, nu kas mums ir 100, varbūt ruļi tikai. Tā kā diezgan tragiska tā situācija te mums ir.
Saimniecībā Liepas ir 60 slaucamas govis, kurām jāsagatavo barība. No graudiem lopbarībai viņa kā bioloģiskā saimniecība audzē zirņus, vasaras kviešus, auzas un griķus.
Tad vispār nav skaidrs, vai labāk bija agri iesēt graudus vai vēlāk. Tie, kas ir agri iesēti, zirņi, viņi ir sprīdi gari un jāsāk ziedēt. Logiski ražas tur nebūs. Tie, kas ir iesēti vēlu, viņi vispār puse nav izdīguši. Bet šeit blakus ir nepļauta zāle, kur vajadzēja būt sienam. Nu, tā es traktoru arī te nelaižu, jo, kā redzat, sakaltušas pienenes un dažas smilgas. Nu, nezinu, ko darīsim. Varbūt ganīsim govis kaut vai, ja nebūs galīgi ko ēst.
Govis zemnieku saimniecībā Liepas pa dienu un naktī ir ganībās. Un uz fermu nāk tikai rītā un vakarā uz slaukšanu.
Tā ir ganības, kurās vēl kaut ko varbūt varēs kādu nedēļu paganīt, bet tālāk acīm redzot. Nezinu, tikai ar sienu jābaro, kura nav labi, ka mums kaut kāda rezerve no pagājušā gada ir palikusi. Šitā mūsu ferma.
Piebraucam pie saimniecības fermas.
Tā ir kolkoza laiku ferma un tā bija cūku ferma kādreiz. Un tā, ka mēs sākām ar tām 4-5 govīm, tā gan pienavads, gan mēslu transportieris visas laika gaitā ir sakārtots par govi fermu.
Dienā viņi nodot aptuveni tonnu piena. Tagad karstuma un sliktās zāles dēļ esot mazāk. Sausuma radīto situāciju Valentīna Arbidāne sauc par ārkārtēju.
Ieguldīti līdzekļi, viss degviela, darba spēks un rezultāti nebūs nekāda. Vai ferma varēs pastāvēt uz ziemu? Nezinām. Desmitā daļa siena no visa, kas ir tagad ir ievākts. Nopļautas platības jau puse gandrīz.
Saimniece ļoti cer uz lietu. Tas varētu palīdzēt augt zālē ganībās, arī attāls varētu izaugt, ko vēlāk sagatavot zaļajā masā lopbarībai. Skeptiskāk noskaņota viņa ir par graudu atkopšanās iespējām, īpaši par zirņiem un pupām. Ražas kritumu Valentīna Arbidāne savā saimniecībā prognozē līdz pat 80% nekā plānots.
Nevar paredzēt, kas būs, kad uzlīs lietus. Varbūt kaut kas vēl, tas, kas nesadīga, varbūt uzdīgs izaugs. Dejiņā ir kaut kas sadīdzis, kalniņi ir visi pilnīgi tukši. Tur varbūt kombainu neatmaksās nemaz laist. Nu, skābarība ceram uz lietu. Ja būs lietus, varbūt nu, tie jaunā tā zeme, kur ir pirmā gada āboliņš, nu, viņš varētu varbūt izaugt. Es ceru, ka viņš nav aizgājis. Bojā sakna ir dzīva, bet siena jau, siens vairāk nebūs, kā viņš tagad.
Liepu saimniece uz apdrošināšanu pret sausuma radītajiem zaudējumiem raugās skeptiski.
Kādreiz sen atpakaļ tika mums drošināti, bet nu, rezultāts tur nu, knapi dabū to, ko tu viņiem samaksā. Un apdrošinātajiem arī, nu, ja tagad ir tāda situācija, nu, no kurienes viņi visiem samaksās, nu taču nē, nav ticības uz to.
Lai saimniecība varētu pastāvēt arī turpmāk, Valentīna Arbidāne cer uz piena cenu kāpumu.
Jo 33 centiem litrā un šitādu lopbarību, nu logiski mēs taču nu, aizējam mīnusā un tad jau nav jēga vispār kaut ko turēt un darīt.
Pagājušajā gadā cena bijusi 50 un vairāk centi par piena litru.
Bija normāla vasara, var teikt, un arī normāla piena cena, nu viss, nu optimistiski dzīvojām.
Šobrīd viņa vēl nezina, vai turēt saimniecību pa ziemu būs izdevīgi.
Varbūt man izdevīgāk būs tos 100 siena ruļus pārdot poļiem un govis likvidēt un dzīvot mierīgi.
Zemnieku saimniecības Liepas pārstāve Valentīna Arbidāne cer uz zemkopības ministrijas atbalstu.
Piešķirt varbūt nu, tiešām pabalstu par dārgo lopbarību, par zemajām piena cenām. Nu, tā, lai mēs varētu vismaz izcīvot. Mēs jau neceram, ka mums tur būs peļņa kaut kāda, bet nu, lai neaizietu zaudējumā, lai mēs saimniecībā nav visa subsīdija naudiņa jāatdod un jāpazaudē.
Cik būtiski Latgalē kopumā kritīsies lopbarības un graudu raža, atkarīgs no tuvākajā laikā sagaidāmo nokrišņu daudzuma, ir pārliecināts Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības vadītājs Aivars Bernāns. Viņš norāda, lauksaimniecības nozari šogad negatīvi ietekmējis ne tikai sausums, bet arī augstais laiks un salnas pavasarī.
Temperatūras svārstība vienas diennakts ietvaros sasniedza pa 22-24 grādus.
Šobrīd lielā karstuma dēļ temperatūra augsnes virskārtā sasniedz pat 45 līdz 50 grādus, un lietus daudzviet Latgalē tā arī nesot bijis.
Pie šādiem apstākļiem klimatiskajiem, kad ir ilgstošs sausums, karstums, tad viennozīmīgi, jebkāda mikrobiologiskā aktivitāte augsnē ir apstājusies, kas, protams, ir negatīvs faktors priekš pilnvērtīgi auga attīstības.
Daudz viet vasarāji esot sadīguši nevienmērīgi. Savukārt ziemāji vārpot sākuši sevišķi agri, jūnija sākumā, kas negatīvi ietekmēs ražas rādītājus. Tāpat zālāji ir izdeguši un attāla augšana būšot kavēta.
Ražas kritums, kas bija pirmajam pļāvam, sasniedza vairāk kā 50%. Tas atkarībā arī no kultūras, vai tā ir stiepzāle, vai tas bija āboliņš, kas tika novākts. Tā, kas saistās ar graudu audzēšanu, viennozīmīgi lielākais ražas zudumus pašreiz ir prognozē pupām, jo tur ir praktiski neatgriezinisks process, jo pupas viss, smagāk pacieš šāda veida klimatiskos apstākļus.
Graudaugu jomā šogad ieguvēji esot tie, kas sēja dziļāk un mazāk augsni kultivēja, tādējādi izvairoties no mitruma zudumiem. Kopumā Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības vadītājs Aivars Bernāns prognozē graudaugu ražas samazinājumu Latgalē līdz pat 40%.
Sākotnēji iezīmējās, kad varbūt nebūs tik traki, bet patiesībā diezgan nopietni traki, jo augi ir tiešām atmetuši šos te produktīvos stiebrus. Tie produktīvie stiebri ir tie, kas veido vārpas, un ja tās vārpas nav pietiekamā daudzumā uz vienu kvadrātmetru un attiecīgi uz vienu hektāru, tad līdz ar to tur ražību gaidīt ir neiespējami.
Zemkopības ministrija lauksaimniekiem paredzējusi virkni atvieglojumu sausuma negatīvo seku pārvarēšanai. Tā, piemēram, sola, ka lauku atbalsta dienests ņems vērā nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmi atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildē. Tāpat plānots palielināt valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem un aizdevuma kredītprocentu daļējai dzēšanai. Ministrija plāno pārskatīt arī kritērijus dīzeļdegvielas iegādē ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi. Aivars Bernāns atzīst, zemkopības ministrijas piedāvātie atvieglojumi zemniekiem daļēji varētu palīdzēt, bet nepilnīgi. Viņš cer uz lielāku atbalstu, tāpēc Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība ir nosūtījusi aicinājumu zemkopības ministrijai izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā lūdz paredzēt projektu realizācijas termiņu pagarinājumus un atcelt vai samazināt minimālos ražošanas ieņēmumus un ražības rādītājus maksājumu saņemšanai. Tāpat lauksaimnieku apvienība aicina pārskatīt apdrošināšanas kritērijus, piemēram, pagarināt termiņu, līdz kuram var pieteikt apdrošināšanu pret sausuma radītajiem zaudējumiem. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.